Мөхтәрәм радио аңлыгычылар, Уйгыр районында дәвам кылып аткан мәсел тапшырыш сиясәт хәрәкәтендә кешеләр үзләренең нәүәтикле эмас 10-15 еллар авалкы, шундыйкла үзләренең эмас урык тукканларының мы аталмыш мәсәлләрен тапшырыш ва бойынгы элишкә мәҗбүрләнмәктә. Мәсел тапшырыш ва имлек дәвам кылып аткан җайлардан бири Кучаның Узын еза Сегиз сөйгәткәнди. Мәлім болышча 2013-чі лі юзбәген Күнмин поезд станса ғучым қылыш вәқасының баш кумандары Искендер Әхәт сегіз сөйгәттін болып, оның дадысы Әхәт бұқитымқы мәсіл тапшырышта нұқтылық кішігі айланған вә аталмыш қаталығыны бойынығы елішқы зорланған. Дүния ұйғыр құрылты дини ішлі комитеті мәсулі Тұрғынжан Алавыдын радиомызға бұ әқті пікір баян қылып, мәсіл тапшырышқы тегіштік тәріпнің бейгуна пұқралы әмес Қытай дайырлары ішкәлігіні ілгір сүрді. Нөветті бұ әқті өз мұқпірміз Шөкрет Ұшырының таярлыған программысы дейқтіңлады болсын.
Өткі айда радиомызға ұшыр еткізген бір аңлығычымыз күші сегіз сөйгәтті дауам қылып атқан мәсіл тапшырыш әрекеті де Искендер Әхәт ісімлік бір сабық мәхбусынан айлы табатынан авангардчылык күчрәп атканлыгы, булыпмы гумандарның дадысы Әхәт дигән кешенең угылының җинаятының бер кысмын бойынга элешкә кыстылып атканлыгы хакында мәгълүмат бергән. Уйгыр районы ва Хытай өлкәләрендә үз бергән каллык вакыйгалар хакындагы материалларда күрсәтүлешчә, Искендер Әхәт 2013 ел 3 айның 1-нче көне үз бергән Кунмин пычаклык һуҗум вакыйгасының баш гумандары булып, бу вакыйгадан кин Юннан Али сот мәхкемесе тарафыдан өлімге бұйрылып, 2014 жылы 9 айының 12 күні жазасы ижра қылынған. Ардын азкем 4 жылы өткенде, Искендерның қылмыш себеплік дадысы яны бір қытым сорақ татылған. Мәзгір күшірді енді елісіне, Искендерның дадысы бұ қытымқы сорақта, балысыны яқшы тәрбейлі мәсілік, шәркетлерге көз құлақ болмасылық вә күн мұңғы кеткерлікіден мәлімат бәмәсілік қатарлық бір қатар аталмыш қаталықларыны бойынығы елішқа қысталған. Сегіз сөгетке қарта іліп баған Телефон зияртымыз дәвамында юқар күшірді дилгәнләрнең тогрылыгы дәлилләнде. Искендер Әхәтнең дәлсүл күрешә ватсыз, шунакмы?
Я хатсылан күрешмә һәм шуның материалын мәҗбүр компьютерда язып, өзнең кенде бурын әткән гешкәндән балысын яхшы тәрбиялмәгәннән кине кылдым. Вакыт тәгәрәк бәрәтне алдым дип күрешеп.
Мәзкур кенткә мәсул сакчы хадиме өзенең Искендер Әхәтнең дәлсүн сорак кылган вә ул вакытта архив тугызганлыгыны паш кылды. Әмді дадысы, дадысы өзінің бір мәсілісін тапшырды ма, тапшырмады ма Искендер Әхәт тақыды? Мен яқшы қармаған, онда бұнда қармапты ке, мәді қатқымапты ке мінді?
Шы алдың қаттым тапшырмапты ке, мен қатшығым кеп, татуачығып талаға. Сіз қанда адам, сіз оғылың маштақ, әң әғір динамик өтіліп маштақ болғандысы, ашын мезім әткен сізді. Өмәш деген екен, ол адамы қалдық қып язды язды.
Аңлығышыларымыз тәрпіден, елланған юқырғы инкасты баян қылынышча, бұл қатымқа мәсіл тапшырыш толқында, сегіз сөйгет кәнтірікі бір мекіші, Бу һәркәтнең сыртыда каламмаган, әмма кәнеттәге бурын чәтәлгә чыкканла, җөмледән тарка казы кылганлар белән сабык мәхбуслар айлы табаты бу кытым һәркәтнең мәркәзе объектыга айланган.
Искендәрнең бер акты бар, чу хәзер исеме Юсупчанмы, Юсбәтме? Чу оч балымы хәзер ашы атысыгә ярак буйсынмай чу астык тақ куз йөрүдү. Ашы тоғыр азак катык якып кеп келген.
Хәзер әмдә асасык нимене язды Искендәр Әхәтнең дадысы? Аш көменгә маңгыныгы көз җумдым, дикат кылмапты мен дидем о, яки мишәдик аралашканларга кармага тарпым дидем. Кайсыны бойнага алды?
Булда. Кулымдык материалда азырмент ишкан бер 2 саат алды да яки экеген материалымда адамны юк. Машина оксайды, машинада бер кыз язган материал бар ди.
Бу вакытта радиомыз зияратын кабул кылган Дөнья Уйгыр курултые Дини эшләр комитетының мәсүле Тургынҗан Алавыдын әфәнде Уйгыр районында мәсел тапшырыш тегешле кешеләрнең бегуна пухрала эмас районны идара кылып аткан Хытай даирләре икәнлеген тәэкидлде.
Мәсел тапшырдыган инсанлар әлбәттә Хытай хакимиятының үзе халыкара судта мәсел тапшырыш кирәк. Нургын кәттем халкыбыз хакимияттың адалет таләп кылыш аркылы отырып чыккан инсанларны найты вәхшиләчә кыргын кылып, мәсәлән, барын инкылабыдагы Дихан халык адалет талап кылып чыккан, хакыикат талап кылып чыккан, зулымга каршы чыккан. Гулҗидеки яшьләребез уламы үзенең эркинлекне, хак хукугын талап кылган, ягъни дини эркинлекне, милли хак хукугын талап кылган. Уныңдан башка Үрүмчидә 2009-да чыкканларымы үзенең эркинлекне, хөрлекне, саны яшаш арзусын оттыр койган. Һәм адам үзенең vətənədə özünün vücududa xatircəm yaşayış haqq hüququnu tələb qılan bunda insanları vəhşilə çıxırğınçılıq qılış arqılıq minlərən on minlərən insanlarımızı öldürüb yox qıldı türməyə qoydu nahaq şəkildə ölüm hökm qıldı
Uyghur ayındaki tenişliğinden Xitay işgaliyeti bilen buzulganlıkını ilgir sürgen Turgun Can Efendi mesel tapşırışı doğru kese Uyghur ayında kallık bastırış ipir batkan Xitay daireleri ve ulanın yerlik şiriklerinden hesap veriş gerekliliğini oturup koydu.
Eğer Xitay hakimiyeti mesel tapşırış deyilgan bu siyasetini oturup hep çıkan bolsa elbette başta Xitay hakimiyeti baş cinayetçi boğan Xitay hakimiyeti üzü ve Xitay hakimiyetiga yantaq bulup, kolçumak bulup işleyatkan bu zalimla, zalimga yantaq bulup atkanla buna tapşırış gerek mesela. Bizim halkımız emez, günahsız insanlar mesela tapşırmayız. Cinayetçili, günahkar insanlar tapşırış gerek.
O bu noktada Xitay'nın Profesör İlham Toxtini müddetsiz keskellikini Xitay hesap veriş kitişlik cinayetlerinin bir süptüde tılgaldı.
Hatta Profesör İlham Toxtidek özelinin kanunu, autonomiya kanunu bu içi belgilengen Uygurlarının hak hukukunu deyip şunu talep kılan bir insanın ömür vayet türmüge hüküm kılışı arkalık. Yani bu Xitay nait çok ağır cinayet sadır kıldı Xitay hakimiyeti.
Hürmetlik radyo anlaşılı. Yukarıda, Füçada doğum kılı vatkan, Mesil Tapşırı Şerketi doğumunda 2013 yılı Künman'da yüzbergen Poiz İstansı Ucum Kılıç Vakası'nın baş kümandarı İskender Ahat'nın dadısının avarçılık füçürü vatkalık hakkı da füçür ve inkası anlattık.